Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвъните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаваните упражнения по вяра ще ви представим с Ради в началото темата «Да погледнем към Христос», а след това ще имате възможност да чуете какво мисли един Нобелов лауреат по физика за вярата в Бога. Става въпрос за Ервин Шродингер.
Комикът и режисьорът Уди Алън веднъж в интервю бил запитан: «Не сте ли щастлив, че чрез вашите постижения сте придобили безсмъртие?» Алън навъсено отговорил: «Кой го е грижа за придобиването на безсмъртие чрез постижения? Интересувам се повече как мога да получа безсмъртие, без да умирам». Минаването на годините събужда в сърцата на всички нас един вик за неизменност. На 67-я си рожден ден Били Греъм каза: «Никога не съм си давал сметка, че животът е толкова кратък. Всеки, който е достигнал 50-те си години, ще ви каже същото. Търся условия за съществуване, което да не подлежи на промяна, приятелства, които времето да не може да повреди и дом, където смъртта да не може да нахлуе». Джон Байл в своята книга «И вечния живот» казва: «Във всъщност не краткостта на живота ни притеснява. Притеснява ни неговата временност. Не факта, че той свършва толкова скоро, но самият край. И още по-дълбоко факта, че дори когато той трае, не е направен от нищо друго, освен от краища. От срещи и раздели, от спомени и купнежи, и едното следва другото. Настоящият свят наистина е временен. Това не е реалният свят. Тук на всичко настъпва край. Идва времето, когато великият цигулар Ол Опри ще изсвири последния си тон, играчът на бейсбол ще удари последната си топка, а актрисата от Бродуей ще излезе за последен път на сцената. Това е лошата новина. Добрата новина е, че Бог е предвидил решение на проблема за нетрайността. Решението намираме в Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Исус Христос е най-великият Божий дар за човека. Нещо повече, Бог приготвя за нас ново небе и нова земя. Исус казва: «Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие». Максин Дол Дженсън пише: «Аз съм мечтател. Нещо ме кара да съм сигурен, че в небето Бог ще има някакво малко място, което ще мирише като деня за печене на хляб в моето детство. Сигурен съм, че в небето ще се долавя ароматът на цветята», казва той. «Ако това е едно от нашите благословения тук, едно от добрите неща в живота, тогава защо не и във вечността?» Когато за първи път чух ораторията на Хендел, сърцето ми бе затрогнато и сълзи потекоха по бузите ми. Но това беше само един ромун на чувствата в сравнение с пеенето на последната част на Бетовеновата девета симфония под диригентството на Фриц Райнер. Когато наближихме края под негово ръководство, всеки струнен инструмент, всеки цимвал, всеки тромпет от Великия Чикагски симфоничен оркестър, всеки глас в шведския хоров клуб се движеха с пълна скорост и потресаваща сила. Внезапно всичко свърши. По гърба ми продължаваха да лазят тръпки. Горещите сълзи бликаха от очите ми. Скъпи приятели, радваме се, че Бог е планирал вечността. Цялото това време ще бъде заето да се чуе всичко, да се обясни всичко, да се помирише, почувства и усети небето такова каквото е. Божието ново небе и нова земя ще бъдат постоянни. А сега нека да се обърнем към този, в чието име е нашето спасение, и да проследим един коментар върху ранните му детски години.
Не се знае много за живота на Исус като момче, въпреки че онова, което ни е открито, е забележително. Писано е, че той напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Евангелието на Лука, 2 глава, 52 стих. Очевидно тук се срещаме с добре оформен младеж, който имаше своите предимства. Някой предполага, че той е прекарвал голяма част от времето си сред природата, ровейки се в нейните тайни, размишлявайки върху писанията и търсейки в молитва своя отец. Съвършеното развитие на характера на Исус от ранно детство до възмъжаване, без грях, е може би най-удивителният факт от целия му живот. На 12 годишна възраст, когато родителите му го заведоха в Ерусалим на празника Пасха и когато причастността на земната му мисия започна да осенява ума му, той сърдечно закупня да разбере по-ясно определеното му дело. Той остана в храма, земния дом на своя небесен отец, за да се свърже занапред с него. В ретроспективен план, най-прекрасното нещо за Исусовия живот бе, че макар небесното служение за нас да бе сгъстено в 3,5 кратки години, неговото щедро сърце бе винаги чувствително за благоуханните цветя, разцъфтели край пътя. Той не пропускаше да погледа лилиите. Той не пропускаше плевелите край брега, нито играта на децата, нито лептата на вдовицата. И дори в своята младост, той се бавеше в храма, за да размишлява върху духовните неща. Казва се, че размишлението е най-добрата част от молитвата, защото в молитвата ние говорим на Бога, но в размишлението ние разговаряме с Него. Когато Исус стана юноша, той се превърна във висша класа дърводелец. Мъченикът Юстин казва: той имаше навика да работи като дърводелец, докато беше сред хората, изработвайки плугове и яреми. Има легенда, че Исус от Назарет е правил най-добрите яреми в цяла Галилея и хората от близо и далеч са се стичали да купуват яремите, които Исус е правил. Сигурно е било цяло удоволствие да се наблюдава Исус, боравещ се своите сечива. Ние всички искаме да видим един истински професионалист в работа.
Текста ни казва: Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Какви бяха взаимоотношенията на Исус с децата? Съгласно обичаите от Исусовото време, майките са се грижили децата им да бъдат докоснати и благословени от някой виден равин след техния първи рожден ден. Същото намираме и в следния пасаж от Марко, 10 глава, 13 до 16 стихове. Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне до тях, а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува и рече им: оставете дечицата да дойдат при мен. Не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете си на тях. Несъмнено децата са били привлечени към Исус от неговите благи и любезни маниери. Той ги изведе до най-висшите ценности, чрез които личността влиза в Божието царство. Както и да е, качествата на скромност, мир и радост не заслужават едно дете да заеме първо място в Божието царство. Защото по свой собствен начин децата могат да бъдат най-арогантните, враждебни и намусени от всички създания. Тяхната идентификация с Божието царство е липсата им на сила и нуждата им от помощ. Пълното доверие отпуска детето в обятията на родителя. Така е и с всички, които влизат в Божието царство. Първо трябва да почувстваме нашата слабост. нашата безпомощност, нашата греховност, преди да можем да застанем пред учителя и да се научим напълно да му се доверяваме. Франсис Селск веднъж каза: «Нищо не е така силно като благостта и нищо не е така благо като истинската сила». Това е подходящо описание на нашия Господ. Исая казва за него: «Той бе огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си като агне водено на клане». Със своята кротост той не произнесе нито дума на порицание. Христос, ставайки човек, ограничил това, което за него бе най-скъпоценното от всичко – своето безпрепятствено общуване с Бог Отец. Какво мълчание пада върху човешкия дух, когато се опитаме да разберем какво се е случило, когато вечният син стана човек? Благостта на Исус сияе в това решение. Той мислеше толкова много за мен и за теб, че се реши завинаги да се откаже от своето най-голямо съкровище – тясната си връзка с Бог Отец. Ние не можем да разберем любов като тази. Ние можем само да я приемем и да го прославяме заради нея.
Вероятно, най-познатият и най-обичаният от всички псалми е 23-тият, познат навсякъде като пастирският псалом. За нас е важно да знаем, че в Йоан, 10 глава, 1 до 30 стих, Исус завинаги се свързва с този псалом. Той каза: «Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават, също както Отец познава мене и аз познавам Отца. И аз давам живота си за овцете». 23-ти псалом, който красноречиво говори за служението на Исус, доставя едновременно удоволствие за младежа и утешение за възрастния човек. Наричан е по много начини: бисерът на псалмите, славят на псалмите, песента на пастира за своето стадо и така нататък. Августин отбелязва, че този псалом е бил химнът на мъчениците. Несъмнено върху този псалом са съчинени повече поеми и химни, отколкото върху останалите псалми. Той носи една вест за хората от всеки век. Но той е нещо повече от пастирски псалом. Той обрисува не само картината на Исус, нежният пастир, водиш твоето стадо да си почини, да се нахрани на зелени пасища край тихи води и пазиш го от опасностите на пустинята, но също така и благия домакин, осигуряващ преизобилие от храна и загрижен за своя гост. Псалмът завършва с изповядване на пълното доверие в пастира, любещо да води своето дете през този живот и да го забавлява като негов гост завинаги в царството на славата. 23-ти псалом е универсален в своя апел, и то точно защото говори за Исус, Спасителя на света. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с нашата радиопрограма на тема „Да погледнем към Христос“.
Историята за богатия млад началник намираме във всичките три синоптични евангелия, което означава, че е важен предадения ни урок, както от Матей, така от Марк и Лука. От тези доклади на Библията става ясно, че младият мъж е бил ревностна личност. Той се завтеча към Исус. Беше почтителен, коленичи пред него. Интересуваше се къде се намира мир. Какво ми още не достига, попита. Но когато Исус го накара да осъществи неговите изисквания, да допусне Бог наистина да бъде Бог в неговия живот, той не можа да му предаде ръководството на живота си. Богатствата, силата, привилегиите, съпътстващи парите, стояха на пътя на този млад човек и го възпираха да намери бисера с голяма цена. Бог обаче не искаше неговите пари. Той искаше самия него. Бог дава на определени хора таланти да правят пари. Ако младият човек беше направил това, което Исус искаше, а то беше иди, продай все, що имаш и растай го на сиромасите, той скоро щеше да бъде обезщетен с богатство и може би то дори щеше да е увеличено. Ето такъв Бог имаме ние. Бог иска нашите сърца, нашите умове. Не се иска силно развит ум, за да си християнин, но се иска целият ум, който имаме. Младият началник се страхуваше да се довери на Бога и да му се покори. Дитрих Бонхофер казва: само онзи, който се покорява истински, вярва. И само онзи, който вярва, истински се покорява. Младият мъж беше виновен и в известна форма на законничество, една религия на направи си сам. Той беше пазил заповедите, както съобщи, но се нуждаеше от новорождение. Нуждаеше се от ново сърце. Очевидно е, че му липсваше състрадание към бедните, което ни кара да се замислим, не страдаме ли и ние от материализъм. В Малахия 3 глава 8 стих се казва: ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Но казвате, в какво те крадем? В десятъците и в приносите. Историята за богатия младеж приключва с трагична нотка за него. Момъкът си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот. Той беше заменил вечния живот за няколко кратки години на земно удоволствие. От друга страна, историята завършва и с хепи-енд. Тя ни напомня, че всички хора могат да влязат в Божието царство. Исус каза: за човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. И след като разказахме накратко и за тази Исусова среща, ще се обърнем и към една от най-вълнуващите срещи на Исус с Мария, когато измива носете му.
В Евангелието на Лука 7 глава 36 до 50 стих е записана именно тази история за Мария, една блудница, измила нозете на Исус. Това се случило по време на прием, даван от един религиозен лидер, заможен фарисей на име Симон. Исус бе изликувал Симон от проказа и той, искайки да изрази благодарността си, подготви един прием и покани Исус като почетен гост. Празникът се състоява в Витания в деня, предшестващ триумфалното влизане на Исус в Ерусалим, по-малко от една седмица преди разпятието. Несъмнено, Мария не е била сред поканените гости. По някакъв начин обаче тя е носила със себе си един скъпоструващ парфюм, чиято цена е била еквивалентна на заплатата на 300 работни дни на хората от онова време. Исус почиваше на постелката, беше събул сандалите си. Мария се промъкна, за да помаже нозете на Исус, без да бъде забелязан от никого, докато ароматното благоухание на алабастрената кутия от благовонното масло не изпълни стаята. Мария, вероятно, не е имала намерение да пролива сълзи на радост и благодарност върху нозете на Исус. Но когато тя коленичи, за да извърши помазването, сълзите започнаха да текат, въпреки опитите да ги задържи, и закапаха върху нозете му, преди да извършила помазването. Всеобщо разпространено е било мнението, че за жената е позор да разпусне косите си на публично място. Но вероятно неподготвена за тази непредвидена нужда от хавлия, тя посегна към косата си. В някои ориенталски страни и днес, както и в древността, навсякъде целувката е обща форма на поздрав. Да прегърнеш нечий нозе и да ги целунеш е била подходяща и почтена демонстрация на най-висше уважение. Съгласно гръцки оригинал, тя многократно е целувала нозете му. Имала е няколко причини за действията на Мария. Своята милост Исус бе простил нейните грехове. Той бе извикал любимия и брат Лазар от гроба. Тя беше чула Исус да говори за предстоящата му смърт и в своята дълбока любов и тега купнееше да му изкаже почитта си. Исус дълбоко оцени жеста на Мария. «Истина ви казвам», каза Исус, «гдето и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за нейн спомен и това, което тя стори». Гледайки напред в бъдещето, Исус говореше с увереност за неговото Евангелие. То трябваше да бъде проповядвано по целия свят. И докато съществуваше Евангелие, дарът на Мария щеше да пръсне аромата си и сърцата щяха да се благославят от нейния неизучен акт. Тръствата щяха да изгряват и да залязват. Имената на монарси и завоеватели щяха да се забравят, но делото на тази жена ще бъде обезсмъртено на страниците на свещената история. Докато вече не съществува време, тази счупена алабастрова кутия ще разказва за изобилната любов на Бога към падналата раса. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес, а то е awr-bg@abv.bg. Може да ни слушайте чрез сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Може да чуете мнението на Ервин Шродингер, един Нобелов лауреат по физика, за това какво е за него вярата в Бога. Нека да ви дам една кратка информация за Ервин Шродингер, Нобелов лауреат за физика. Той е създател на вълновата механика и е роден 1887 година, починал 1961 година. Получава Нобелова награда за 1933 година за откриването на нови продуктивни форми на атомната теория. Той е професор по физика в университетите в Штутгарт, Ена, Берлин, Цюрих, Оксфорд, Виена и Дъблин. Главните му приноси са създаването на вълновата механика и неговото забележително откритие – вълновото уравнение. Изследванията му в областта на термодинамиката, статистическата механика и теорията на цветовете. Работата му по базисните проблеми на биологията и по проблема за така наречената единна теория на полето. Ето ще ви кажем някои негови мисли в днешното предаване.
Шрёдингер смята, че науката е една съдбовна игра с правила, които са създадени от самия Бог. Науката е игра, но игра с реалността, игра с наточени ножове. Например, ако един човек нареже някаква картина внимателно на 1000 парченца, ти можеш да подредиш този пъзъл, едва когато положиш всички парченца отново в цялостна картина. Независимо дали ще успееш или не, тази игра е едно съревнование между твоя ум и неговия ум. Но когато трябва да решиш една научна задача, тогава другият участник в играта е самият Бог. Бог не само постави условието на задачата, но е изобретил и самите правила на играта. Освен това, не всички правила са известни. Част от тях ще трябва да откриеш сам. Най-трудно е да откриеш кои правила Бог е предопределил от вечността и кои са следствие от твоята собствена умствена инерция. Обикновено решението на задачата става възможно само ако се освободиш от ограниченията на тази инерция. Може би това е най-вълнуващият момент в цялата игра.
Аз съм твърде озадачен от това, че научната картина на реалния свят е изключително непълноценна. Вярно е, че тя ни дава много фактическа информация и подрежда всички наши преживявания в един великолепен логичен ред. Но тя страховито мълчи за всичко това, което е наистина близко до нашите сърца и е наистина важно за нас. Научната картина не може да ни каже нито дума за физическата болка и физическата наслада, за възприемането на червеното и синьото, за възприемането на горчивото и сладкото. Науката не знае нищо за красивото и грозното, за доброто и злото, за Бога и вечността. Науката претендира, че може да отговори на въпроси от тези области, но нейните отговори са твърде често толкова глупави, че ние не сме склонни да ги приемем сериозно.
Шрёдингер категорично отрича твърденията на някои атеисти, че науката е атеистична по своята същност, той смята, че те абсолютно неоснователно се плашат от нея. Тук накратко ще кажа, твърди той, няколко думи за така наречения атеизъм на науката. Атеистите обвиняват науката в атеизъм отново и отново, но това е несправедливо, защото един личностен бог по принцип не може да бъде срещнат в научната картина на света. Тя става достъпна за нас едва след като изключим от нея всичко лично. Ние знаем, че нашето усещане за присъствието на Бога едно преживяване, което е също толкова реално, колкото и директното сетивно усещане. То е също толкова реално, колкото и усещането за нашата собствена личност. Като такъв, Бог не може да присъства в научната картина на пространството и времето. Затова всеки честен научен мислител казва: «Аз не се срещам с Бога в пространството и времето», и точно за тези думи той е обвиняван от теистите, в чието катехизис все пак пише, че Бог е дух.
Шрёдингер смята, че човешките технически изобретения са причинили необратими катаклизми в природата. Фаталната грешка на технически ориентирания човешки стремеж е, че той вижда своята най-висша цел във възможността да видоизмени природата. Този човешки стремеж се опитва да постави себе си на мястото на Бога, за да може да натрапи на божествената воля дребнавите условности на своя простосмъртен ум.
Откъде идваме и накъде отиваме? Науката не може да ни каже нито дума по въпроса. Защо изпитваме наслада от музиката или защо една стара песен може да ни разчувства до сълзи. Науката мълчи също и когато става въпрос за великото единство. Единството на Парменид, от което всеки един от нас е част и на което ние принадлежим. Най-разпространеното име за него в наше време е Бог. Бог с главно Б. Откъде идваме и накъде отиваме? Това е великият необятен въпрос, който е един и същ за всички хора. Но науката няма отговор за него.
И още една мисъл, уважаеми слушатели. Биографът на Шрёдингер, Уолтер Мур, който е професор по физико-химия в университета в Сидни, пише, че любимият стих на Ервин Шрёдингер е, цитирам: човекът, който вижда Бога, живееш във всички същества. Човекът, който вижда безсмъртния Бог, само този човек е наистина зрящ. Защото, щом той вижда Бога, живееш във всеки го, той няма да нарани никога никого. А това е най-висшия път. Уважаеми слушатели, ви бях със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!